pode a un cliente, aos clientes, non? Pero está claro que cando hai xente que non xoga cas mesmas regras que os demais, eso dálles unha ventaxa competitiva en tema de precio, que é moi importante, sobre todo en tempos de crise como estamos a pasar. Entón, é evidente que se ti non te podes colocar na cidade da Coruña porque non dan licencias, pons un lavado en grasa a facer mecánica, ali vai xente porque está cerca, ali vai xente porque ten uns precios baratos, evidentemente ese negocio ou servicios que non prestan os talleres legais. Por lo tanto, a repercusión é evidente, aunque é moi difícil de cuantificar.
Atreve tamén denuncia os supostos abusos das aseguradoras que recurren aos chamados talleres amigos, non?
Mira, o que está a pasar no sector da chapa de pintura é unha guerra comercial moi importante por facerse co control do mercado e do cliente, vale? Estamos a falar dunhas empresas multinacionais con uns pequenos talleres. Realmente saben xogar moito mellor. Fan esforzos por derivar os traballos a talleres concertados, presumindo dos servicios que ofrecen, vale, establecendo diferencias e incluso poñendo trabas moi sibilinas, moi... De feito, hai cousas que agora mesmo, cos convenios que teñen as aseguradoras, cando ti tes un siniestro, vente a peritar a túa compañía, aínda que señas un perjudicado, e esa compañía a túa ten un conflito de intereses, porque realmente ela xa cobrou da parte contraria unha cantidade, entón ela ten que gestionar o siniestro. Se sale máis barato, gana máis cartos, se sale máis caro, perde cartos. De maneira que as compañías de seguros, o beneficio está moitas veces, non digo que seña un motor de vida, pero o beneficio é moi importante nestas grandes multinacionais. E moitas veces hai un conflito de intereses no perito na propia compañía. E aí onde nos queremos explicarles aos clientes dos talleres que teñen outras alternativas, non é que ás veces o que di a compañía non sempre é do todo certo, non? Que hai outras maneiras de interpretar as cousas, de ver as cousas e de facer as cousas, non?
Unha figura creada por Atreve é a da defensa do asegurado. En que consiste?
Pois precisamente cando nos atopamos como había certa malinformación ou tergiversación ou interés por levar os clientes dunhos talleres para outros, e incluso ás veces con ese conflito de intereses que falábamos, víamos necesario darlle outra visión ao cliente, que as cousas podíanse facer de outra maneira. Entón é aí onde surxe a figura do defensor da asegurada a través da nosa asesoría xurídica, que é un servicio que prestamos aos clientes dos talleres asociados.
E xa por último, en provincias como Sevilla tamén están estudando crear asociacións similares.
Non só que o que tivemos con este servicio de defensa do asegurado e do apoio ao taller, recomendamos varias políticas, non solamente o tema do defensa do asegurado e algunhas máis, que tratamos de axudar aos talleres na mellora e na competitividade dos seus negocios, non? E hai talleres de outras provincias que viron nas nosas propostas pois un camiño que aínda non exploraran e que realmente se está xerando bastante interese. Bueno, é certo que en Sevilla hai algún taller que se asociou á nosa asociación de unha maneira patrocinadora para que poder usar os nosos servicios, non? Evidentemente non é unha asociación de pleno dereito porque non somos unha asociación de empresarios da provincia da Coruña, pero bueno, temos esa figura para que aquel taller que queira un pouco unirse a nós ou usar os servicios que nos poñemos a dispor dos talleres o pode facer a cambio dunha pequena cuota. E sí que é certo que, bueno, talleres de Sevilla xa se uniron a nós, talleres de Vitoria, talleres de Valladolid, talleres de Torrevieja, Alicante, talleres de Tarragona. A verdade é que estamos moi contentos con esta repercusión.
Pois José Ramón de Basa, que é o xerente da Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña, Atreve, moitas grazas por estar con nós en Radio Nacional.
A ti.